ำหรับวันนี้นั่นเป็นการสั่งงานชิ้นที่3นะครับชื่อเป็นทางการว่าภาพคนครึ่งตัวนะครึ่งตัวเนี่ยเฉพาะครึ่งบนนะหมายความว่าเป็นภาพพอร์เทรตนะภาพพอร์เทรตนั่นก็คือภาพที่มีใบหน้าเป็นส่วนใหญ่มีคอมีคางบ้างนิดหน่อยนะอาจจะมีปกเสื้อบ้างเล็กน้อยนะถ้าภาพเต็มตัวเราเรียกว่าภาพฟิกเกอร์นะภาพคนเต็มตัวเราเรียกว่าฟิกเกอร์นะตอนนี้เราวาดพอร์เทรตนะพอร์เทรตนั้นนะครับมันมีทั้งง่ายทั้งยากนะครับมีทั้งขาวดำมีทั้งสีนะครับสำหรับนักเรียนนั้นเราก็จะวาดแบบง่ายๆหน่อยนะแต่มันจะดูแล้วยากที่ว่าง่ายแต่ดูยากก็คือว่าเรามีตัวช่วยไว้ให้ก็คือแผ่นพิมพ์เขียวนะครับแล้วก็กระดาษที่เป็นรูปภาพแสดงแสงเงาต่างๆไว้ที่เธอบอกว่ายากก็คือว่ามันดูแล้วน่ากลัวซับซ้อนนะแล้วแสงเงาจะดูแล้ววาดยากกว่าธรรมดาแต่ความจริงแล้วไม่ยากนักนะครับนักเรียนทุกรุ่นวาดภาพนี้มาแล้วนะแล้วผ่านได้ทุกคนทุกคนได้คะแนนพอน่าภูมิใจได้นะครับสำหรับคนที่ส่งงานแล้วเนี่ยคะแนนของพวกเธอจะติดอยู่ที่บอร์ดตรงนี้นะนี่ตรงบอร์ดเนี่ยนะมีทุกคนทุกคะแนนนะวิธีการวาดภาพเจนนิเฟอร์นั้นเราจะวาดในกระดาษขนาดเศษ1/2นะครับคือ1แผ่นใหญ่แบ่งครึ่งนะเราเรียกว่าครึ่งอิ่มกระดาษนั้นเราวาดด้านหยาบนะครับด้านหยาบก็คือด้านที่มีผิวขรุขระนะครับจากนั้นเราไม่ตีกรอบนะครับเราจะวาดเราจะวาดเต็มกระดาษนะเราจะวาดเต็มกระดาษเลยเพื่อทางการวาดเต็มกระดาษนั้นเธอจะต้องเขียนชื่อด้วยความระมัดระวังไม่งั้นสีมันจะกลบหมดนะครับเธอสามารถระบายหมดแล้วก็เขียนชื่อได้นะหรือว่าเธอจะเว้นเฉพาะส่วนที่เป็นชื่อไว้ก็ได้วิธีการก็คือว่าให้เธอเอากระดาษพิมพ์เขียวนั้นมาลอกใส่ในแผ่นกระดาษของเธอการลอกมีเทคนิคอยู่ตรงที่ว่าเธอจะต้องระมัดระวังนะครับให้มุมซ้ายล่างของพิมพ์เขียวอยู่ตรงกับมุมซ้ายล่างของกระดาษที่เธอวาดไม่เช่นนั้นนะครับถ้าเธอเอามุมขวาไปชิดกับมุมขวาผลก็คือว่ามุมซ้ายมันจะมีเนื้อที่ห่างเกินไปนะผมเปียของเจนนิเฟอร์จะยาวเกินไปเธอจะต้องวาดต่อมาจนถึงขอบกระดาษนะเพราะฉะนั้นเพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการต่อภาพให้เธอวาดชิดซ้ายล่างมุมซ้ายล่างชิดมุมซ้ายล่างนะตอนนี้วิธีการล่างทำยังไงเธอจะใช้ล่างโดยวิธีการใช้กระดาษก๊อปปี้มันก็ไม่เหมาะเพราะว่ามันจะดูเข้มเกินไปดูแล้วเขารู้หมดว่าเราวาดยังไงนะครับวิธีการถ้าเป็นครูเนี่ยครูจะใช้ปากกาหมึกแห้งนะฮะกดให้เป็นรอยแค่นั้นแหละพอไม่จำเป็นจะต้องใช้ดินสอฝนด้านหลังแต่ถ้านักเรียนอยากจะฝนด้านหลังก็ไม่ว่าอะไรกันฮะจะฝนก็ได้นะการฝนด้านหลังก็ทำให้มีรอยดินสอนิดหน่อยพอสังเขปดินสอทำให้เป็นรอยพอให้มองเห็นได้นะครับแต่ถ้าเป็นครูแล้วครูจะกดให้แค่เป็นรอยกดทางมองเห็นก็จะรู้ขอบเขตแล้วนะครับเส้นที่วาดไม่ได้มีแต่เอาท์ไลน์แต่มีเส้นคอนทัวร์ไลน์หรือว่าเส้นที่แสดงขอบเขตแสงเงาอยู่ด้วยเส้นคอนทัวร์ไลน์นั้นเป็นขอบเขตของแสงเงานะแสงเงามีอยู่3โทนหรือ3เฉดอันแรกก็คืออ่อนที่สุดนะครับ ออกขาวๆค่อนข้างขาวนะอาจจะขาวเหลืองอันที่สองก็คือค่อนข้างเข้มนะหรือว่าค่อนข้างดำก็คือบริเวณที่เป็นส่วนที่ผสมด้วยสีดำนะนักวาดหลายคนไม่นิยมที่จะวาดสีดำนะครับในภาพสีน้ำนะครับสีดำกับสีขาวเพราะว่ามันมีคุณสมบัติทึบแสงแต่จากการทดลองวาดแล้วปรากฏว่าไม่มีสีอะไรที่จะดำได้เลยนอกจากสีดำไม่เชื่อเธอลองผสมดูดิครับผสมยังไงมันก็ไม่ดำฮะเอามาหมดนะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงผสมยังไงก็มันก็ไม่ดำแต่ถ้าใส่ดำไปนิดนึงโอ้โหดำจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นเงาดำนั้นนะก็จะเป็นส่วนที่มีอยู่ในคอนทัวร์ไลน์เส้นขอบเขตแสงเงานะครับและอันสุดท้ายก็คือเส้นที่เป็นสีกลางๆนะฮะสีน้ำตาลหรือว่าสีกลางๆอันนี้ก็เป็นโทนที่3นะฮะอย่าลืมว่ามี3โทนนะฮะเข้มกลางอ่อนเข้มกลางอ่อนนะถ้าเธอระบายได้3โทนเธอจะระบายแล้วมีมิตินะหลักการระบายนั้นนะครับในขั้นแรกนั้นขอให้ระบายแบบโปร่งใส transparency นะครับก็คือเว้นขาวไว้ก่อนแต่ถ้าระบายแล้วมันหมดปัญญามันระบายทับไปแล้วนะครับไม่สามารถที่จะรักษาพื้นที่สีขาวไว้ได้ให้เธอระบายแบบทึบแสงนะโอเปกการระบายแบบทึบแสงนั้นเธอจะต้องระบายทับเอาสีขาวระบายทับนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่เว้นขาวแล้วนะจะระบายทับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดได้การวาดรูปนั้นสามารถที่จะแก้ไขได้ทุกอาการนะมันไม่เหมือนกับการผ่าตัดการวาดรูปนั้นไม่ว่าเธอจะอาการหนักแค่ไหนเราสามารถที่จะทำได้ดีนะสิ่งที่ลำดับขั้นในการทำนั้นก็คือว่าให้ระบายจากหลังมาหน้าซ้ายไปขวาสำหรับคนที่ถนัดขวาแล้วขวาไปซ้ายสำหรับคนที่ถนัดซ้ายไกลมาใกล้นะฮะเนื่องจากเราระบายแบบ3มิติเพราะฉะนั้นมันจะมีระยะอยู่ด้วยเราจะต้องระบายเสมือนหนึ่งว่ามันอยู่ไกลแล้วค่อยๆระบายมาใกล้มีคนถามว่าฉากหลังระบายสีอะไรเสื้อระบายสีอะไรครูเขาตอบว่าสีที่เหมือนในแบบนะครับในแบบสียังไงระบายอย่างนั้นนักเรียนอาจจะถามว่าแล้วในการวาดรูปนั้นเรายึดหลักอะไรเราไม่ได้ยึดหลักสถาบันเกรียงไกรเด่นดีมีวินัยพร้อมความรู้คู่คุณธรรมนะแต่เรายึดหลักว่าบนมาล่างซ้ายไปขวานะไกลมาใกล้ทำยังไงก็ได้ขอให้วาดแล้วให้เหมือนแบบนะยึดหลักวาดให้เหมือนแบบแล้วกันนะเพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ที่รูปภาพที่เป็นแบบนะต้นแบบนั่นเพราะฉะนั้นครูจึงทำสำเนาให้กับนักเรียนทุกคนนะในตอนแรกๆนั้นมีปัญหาว่าเราไม่สามารถหารูปภาพจำนวนมากๆได้เธอคิดดูสิครับว่านักเรียนม.2ในแต่ละปีเนี่ยมีประมาณ260คนนะ10ปียังมี 2,600 กว่าคนนะอันนี้ครูวาดมา20ปีนะ 5,000 คนนะจะต้องหารูปภาพอันนี้มาให้ทั้งเรียนทุกคนแล้วในรูปภาพนั้นจะต้องมีแสงเงาครบถ้วนถูกต้องนะครับจนในที่สุดจึงตัดสินใจว่าใช้รูปถ่ายนะดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นขอทั้งเรียนจงดูรูปถ่ายเป็นหลักอย่าวาดจากความรู้สึกการวาดจากความรู้สึกนี่เป็นยังไงนะก็หมายความว่านักเรียนใช้ความนึกคิดเอานะเช่นเรารู้สึกว่าผมต้องดำซึ่งความจริงแล้วผมของเจนนิเฟอร์นั้นเขาเป็นสีม่วงๆและมีไฮไลท์สีขาวๆด้วยบางส่วนก็มีไฮไลท์เป็นสีดำก็มีนะแล้วก็สีเนื้อนะฮะวิธีการระบายสีเนื้อเธอก็เริ่มจากสีอ่อนที่สุดคือสีขาวนะ แล้วเธอผสมสีให้มันออกเหลืองนิดนึงใส่สีเหลืองเข้าไปนิดนึงมันก็จะแตกต่างแล้วใส่สีแดงเข้าไปนิดนึงมันก็ออกส้มๆแล้วใส่สีเยลโลโอเข้าไปนิดนึงมันก็จะออกเป็นสีเนื้อนะใส่สีน้ำเงินหรือว่าสีน้ำตาลเข้าไปนิดนึงมันก็ออกเข้มแล้วจนในตอนสุดท้ายเธอใส่สีดำเข้าไปแค่ปลายผู้กันนะสีมันจะเข้มเลยนะครับวิธีนี้เธอจะสามารถระบายได้แล้วทำไงจะให้มันเนียนรอยต่อระหว่างเฉดหนึ่งกับเฉดหนึ่งนั้นเธอจะต้องเกลี่ยเงาการเกลี่ยเงาทำได้โดยการใช้ผู้กันอีกด้ามหนึ่งนะเป็นผู้กันสะอาดแต่เปียกหมาดๆนะแล้วมาเกลี่ยในรอยต่อระหว่างเฉดหนึ่งกับเฉดหนึ่งมันจะกลมกลืนแต่ถ้ามันแห้งแล้วมันไม่สามารถทำเช่นนี้ได้นะครับเธอจะทำเช่นนี้ได้ต่อเมื่อมันยังแห้งมันยังไม่แห้งนะมันยังเปียกอยู่จะทำได้สิ่งที่ต้องคำนึงไว้เป็นเทคนิคก็คือว่าส่วนที่เป็นไรผมนะครับก็คือส่วนต่อระหว่างผมกับเนื้อนะครับเธอจงระบายเนื้อเนี่ยให้เข้าไปในทรงผมเนี่ยประมาณสักครึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ระบายผมสีดำเนี่ยปลกทับลงมาด้วยสีอ่อนๆ นะฮะมันจะดูแล้วกลมกลืนแต่ถ้าเธอระบายสีดำซึ่งเป็นผมและสีเนื้อนะครับมาชิดขอบพอดีนะครับผลที่ได้มันจะกลายเป็นเหมือนกับคนสวมวิกนะมันจะคอนทราสต์กันเกินไปดูแล้วไม่สวยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับต้องระบายสีเนื้อให้เข้าไปในใต้ทรงผมเท่าหน่อยแล้วระบายปลกทับลงมาด้วยสีดำอ่อนๆเทาๆนะฮะมันจะดูแล้วกลมกลืนนะครับเช่นเดียวกับส่วนที่เป็นคิ้วนะครับส่วนที่เป็นคิ้วนั้นถ้าเป็นครูจะวาดสีเนื้อที่อยู่ใต้คิ้วซะก่อนแล้วจะวาดผมเนี่ยปลกทับลงมาถ้าเธอทำเช่นนี้คิ้วจะดูโปร่งแล้วก็ดูสวยงามแต่ถ้าเธอไม่ทำเช่นนี้เธอวาดเนื้อส่วนเนื้อคิ้วส่วนคิ้วนะครับจะมองดูคล้ายกับว่ามันเป็นรอยต่อนะเหมือนกับเป็นคิ้วที่เป็นคิ้วที่ติดสก็อตเทปนะหรือว่าติดเทปสีดำไว้นะต่อไปนะฮะให้เธอสังเกตดูให้ดีว่ารูปภาพนั้นแสงมันเข้าทางด้านซ้ายนะทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายจะเป็นบริเวณที่สีอ่อนนะแต่ขณะที่ทางด้านขวาเนี่ยเป็นสีเข้มนะเป็นเงานะตาขวานั้นอยู่ในเบ้าตาตาขวานั้นจะอยู่ในเบ้าตาแล้วจะดูมีแสงเงากลบทับนะครับเพราะฉะนั้นในตาสีขาวซึ่งอยู่ในตาขวานั้นจะไม่ขาวนะจะเป็นจะเป็นสีเทาๆนะซึ่งเธอสังเกตว่ามันจะมืดกว่าตาขาวทางด้านซ้ายนะถ้าเธอระบายเช่นนี้เธอจะทำให้ดูแล้วเหมือนนะครับจงอย่าระบายให้ตามันสว่างมากเกินไปนะครับส่วนตาขาวในด้านซ้ายนั้นจะสว่างกว่าเพราะมันอยู่ในบริเวณที่เป็นแสงเงานะถ้าเธอดูให้ดีเธอจะเห็นว่าในตาสีขาวนั้นจะไม่ขาวสนิทแต่มันขาวเทาๆนะหัวตาจะมีเส้นเลือดฝอยอยู่ออกสีแดงๆหน่อยนะเพราะนั้นคนที่สังเกตจะระบายได้ดีนะครับส่วนที่ยากอีกอย่างนึงก็คือในตานะฮะในตาถ้าเธอระบายให้ดีเธอควรจะวาดขอบตาด้วยขอบตามี2เส้นคือเส้นขอบตาธรรมดากับตา2ชั้นนะมันจะมีสีดำ2เส้น สีดำเส้นแรกเป็นขอบตาอีกเส้นหนึ่งจะเป็นในตา2ชั้นนะครับถ้าเธอวาดเช่นนี้จะเธอจะกำหนดขอบเขตของในตาได้ไม่เช่นนั้นเราจะมองดูแล้วคล้ายกับว่าลูกตาเนี่ยมันไม่มีขอบตามันออกมากลิ้งไปกลิ้งมาได้ส่วนที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือจมูกนะฮะจมูกนั้นถ้าเธอระบายให้ดีจมูกจะโด่งเลยแต่ถ้าเธอไม่สังเกตเธอจะลืมวาดเงาใต้จมูกเงาใต้จมูกนี่เป็นยังไงขอให้นึกถึงระเบียงบ้านนะระเบียงบ้านที่ยืดออกมาเนี่ยข้างใต้ระเบียงมันจะเข้มใช่ไหมมันเป็นเงานะจมูกก็เหมือนกับระเบียงบ้านเนี่ยมันยืดออกมานะแล้วใต้จมูกมันจะต้องเป็นเงาที่เข้มกว่าธรรมดาเพราะมันอยู่ใต้มันอยู่ข้างใต้นะเพราะฉะนั้นเธอจะต้องระบายให้สีมันเข้มกว่าธรรมดานะครับแล้วจมูกจะดูโด่งได้นั้นเธอจะต้องให้น้ำหนักให้ไฮไลท์สีขาวมันถึงจะโด่งนะครับส่วนของจมูกมี3ส่วนนะครับอันได้แก่ดั้งจมูกนะอันที่2ก็คือปีกจมูกซ้ายขวาอันที่3คือปลายจมูกนะส่วนรูจมูกนั้นจะอยู่ข้างใต้นะมันจะอยู่ในเงาดำรูจมูกซ้ายและขวานะไม่ได้เป็นรูวงกลมแต่เป็นเส้นที่เฉียงไปตามแนวนอนนะครับให้นักเรียนสังเกตได้ดีถัดไปก็คือหูนะครับหูถ้าเธอไม่ระบายแต่สีเนื้อนั้นมันจะดูไม่เป็นมิติเธอจะดูแล้วไม่เหมือนกับเป็นรูหูมันจะเป็นมันฝรั่งนะถ้าเธอระบายทำยังไงให้เป็นรูหูเธอต้องระบายส่วนที่เป็นสีเข้มด้วยนะสีเข้มผสมสีดำเข้าไปก็ได้แล้วมันจะดูแล้วเข้มกว่าธรรมดามองดูรู้ว่ามันจะต้องมีความลึกเข้าไปในรูหูนะอันนี้เป็นเทคนิคในการเรียนแบบระยะนะถัดไปก็คือริมฝีปากนะฮะริมฝีปากนั้นมีความยากพอสมควรถ้าเธอมองดูให้ดีจะเห็นว่าริมฝีปากของคุณเจนนิเฟอร์นั้นไม่ได้เป็นริมฝีปากที่แตะกันระหว่างบนกับล่างนะริมฝีปากบนกับริมฝีปากล่างแต่เผยเล็กน้อยแค่ไหนครับเราสามารถมองเห็นฟันได้มองดูให้ดีนะเราจะมองเห็นเป็นฟันของเจนนิเฟอร์ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับแล้วฟันของเขานั้นไม่ได้ขาวเพราะมันอยู่ในเงานะจะออกเป็นสีเทาๆนะจากนั้นนะครับการระบายนั้นริมฝีปากซีกขวากับซีกซ้ายเนี่ยแสงเงาไม่เท่ากันนะฮะซีกขวาจะเข้มกว่าเพราะว่าอยู่ในเงาส่วนซีกซ้ายนั้นจะมีแสงมากกว่ามันจะขาวกว่านะครับและสิ่งที่ควรจะวาดก็คือไฮไลท์นะหรือว่าเงาสะท้อนที่ริมฝีปากล่างเงาสะท้อนนั้นนะใช้สีขาวเนี่ยแตะแล้ววาดมันจะทำให้ดูแล้วดูสวยงามนะครับจากนั้นอย่าลืมวาดที่ขอบมุมปากนะฮะมุมปากนั้นจะมีสีดำกับสีขาวมุมปากจะแสดงความกว้างของปากนะฮะแล้วก็ส่วนที่สำคัญอีกอย่างก็คือส่วนที่ประกอบที่อยู่ใต้ปากนะฮะใต้ปากนั้นจะมีแสงเงามากพอสมควรซึ่งทำให้รู้ว่ามันมีมิตินะครับอย่าลืมว่าใช้สีเนื้อผสมสีเข้มนะเช่นสีน้ำเงินหรือว่าสีน้ำตาลหรือว่าสีดำเข้าไปนิดหนึ่งนะอันต่อไปก็คือส่วนที่เป็นคางนะฮะคางกับคอเนี่ยสำคัญมากนะฮะเพราะว่าคุณเจนนิเฟอร์นั้นมีลำคอที่ระหงนะคางที่อยู่สูงกว่าลำคอ พราะฉะนั้นเงาตรงระหว่างคางกับคอนั้นถ้าเธอไม่ได้วาดเราจะมองดูแล้วคล้ายกับว่ามันเป็นระยะเดียวกันนะการวาดลำคอให้เข้มสักนิดหนึ่งมันจะทำให้ดูแล้วมีระยะนะครับเป็นระยะที่ควรจะวาดนะครับส่วนลำคออันอื่นก็วาดไม่ยากนักนะเธอสามารถวาดได้ส่วนที่เป็นปลอยผมนะก็ใช้ผู้กันแห้งๆวาดปลอยผมอย่าให้มันทึบแสงบ้างนะวาดโปร่งๆนะครับส่วนที่เป็นผมเปียก็สามารถที่จะวาดได้นะครับอย่าลืมว่าสีดำผมสีดำนั้นไม่ดำสนิทนะครับแต่เป็นดำที่ออกสีม่วงๆนะครับอย่าลืมวาดให้ดีส่วนที่เป็นเสื้อนะฮะให้ระบายสีเสื้อเห็นเป็นสีอะไรก็ระบายสีนั้นนะครับส่วนที่เป็นดอกไม้ไม่ต้องวาดนะครับอนุญาตให้ไม่วาดได้แต่ถ้าใครอยากจะวาดก็ไม่ว่าอะไรนะส่วนที่เป็นฉากหลังนั้นถ้าเป็นครูจะระบายก่อนที่จะวาดทรงผมนะส่วนที่เป็นแบ็คกราวด์เนี่ยครูจะระบายก่อนเลยเพราะว่าครูจะไม่ต้องระวังรอยต่อระวังฉากหลังกับทรงผมนะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อที่มุมขวาด้านล่างนะชื่อนามสกุลเลขที่แล้วก็ชั้นแล้วก็เลขห้องม.2ทับอะไรนะฮะแล้วก็เลขประจำตัวนะฮะส่วนเลขที่นั้นไม่ต้องเขียนเพราะว่าเลขประจำตัวนั้นมีทุกคนมีเลขประจำตัวไม่ซ้ำกันแต่เลขที่นั้นบางห้องอาจจะซ้ำกันได้นะครับมีใครสงสัยอะไรบ้างครับ